Hezký podvečer vám všem, pokoj vám. Dovolte na úvod krátkou modlitbu. Pane Ježíši, vítej mezi námi se svým slovem a chtěl bych tě pozvat sem na kazatelnu a přeju si, aby všechna slova, co tu budou znít, byla slova tvoje, aby tam nebylo přimícháno nic lidského a zároveň tě prosím za to, aby všichni, kdo tvá slova potřebují slyšet, tak aby doletla k jejich uším. Amen. Nevím, jestli si vzpomínáte, když jsem měl poslední kázání, tak jsem kázal na téma víra a skutky. To bylo takové klasické křesťanské téma a já bych chtěl volně na toto téma dneska navázat, a to sice tématem zákon a milost. Začneme tím zákonem. Můžeme říct, že zákon, ať je to zákon boží, nebo ať jsou to zákony lidské, je určitý soubor nařízení a pravidel, jak se mají lidé chovat. Zákony lidské sestavili lidé, zákony boží jsou od Boha. Co mají ty lidské a boží zákony společného a čím se liší? Ty zákony boží, starý zákon, to byly zákony, které byly dány výlučně božímu lidu, Izraeli. Zákony lidské, ty v nějaké podobě, v každém státě, platí pro každého člověka. U zákonů lidských se někdy nepřijde na to, když ten zákon přestoupíte. Ale když přestoupíte zákon boží, tak to Bůh vidí. Bůh vidí každé přestoupení jeho zákona za to, před těmi lidskými zákony se někdy můžete třeba schovat. Co mají společného? Je společné to, že když přestoupíte zákon lidský a přijde se na to, stejně tak, jako když přestoupíte zákon boží, tak vždycky následuje trest. Ale rozdíl je v tom, že tresty za přestoupení proti lidským zákonům jsou různé podle závažnosti toho, čeho jste se dopustili. Když to za přestoupení božího zákona je trest jeden jediný, a to je smrt. Říkal jsem, že když přestoupíte boží zákon, tak to Bohu neujde. Bůh to vidí a zároveň, jestliže za každý přestupek proti božímu zákonu je odplatou smrt, tak v podstatě směřujeme k tomu, že za každé přestoupení božího zákona jsme odsouzenci k trestu smrti. Potvrzuje to i apoštol Pavel v listu Galackým, 3. kapitole. Proklet je každý, kdo nekoná vytrvale všechno, co je psáno v knize zákona. Vytrvale. To znamená, za každé jedno jediné přestoupení božího zákona je smrt. Možná na někoho může působit poněkud abstraktně, když se mluví o přestoupení božího zákona. Tak jsme tedy zkusme položit otázku. Dobře, možná zřejmě nejsme schopni zachovávat všechno, co požadují boží zákony. Ale je-li to abstraktní, jsme tedy aspoň schopni dodržovat všechno, co požadují lidské zákony? A někdo mi na to může namítnout. Ale já ty lidské zákony všechny neznám. Tak můžeme říct, dobře, a jsme schopni zachovávat aspoň všechny lidské zákony, které známe? Ale někdo na to může namítnout. No, ale někdy se může stát, že třeba někde ujedu, ale ani si to vlastně nepřeju, ani to vlastně nechci, ani si to neuvědomím. A to je pravda, to můžu potvrdit. Mně se třeba někdy stalo, že jsem šel v zamyšlení nebo ve spěchu do metra a zapomněl jsem si štípnout jízdenku. A nechtěl jsem, jinak si jízdenky štípám celkem pravidelně. Dobře, tak řekněme, a jsme schopni dodržet všechny lidské zákony, které známe a které dodržet chceme? Jsme schopni se vědomně vyhnout přestupkům proti těm lidským zákonům, které známe? A můžu položit tu otázku i jinak. Když se podívám sám na sebe a zobecním to, můžeme říci, že jsme třeba nikdy nepřešli na červenou, nebo že jsme třeba nikdy špatně nezaparkovali, nebo že jsme si nikdy z práce soukromně nezavolali, nebo že jsme nikdy nešli tam, kde byl vstup zakázán. Moje zkušenost je taková, že to prostě dodržet během celého života nejde. A oč je potom těžší, bez jakéhokoliv pochybení, dodržet ten zákon Boží. Když si budeme snažit zachovat chladnou hlavu nad tím vším, může nás napadnout ještě otázka, no dobře, ale když ty zákony, ať ty lidské, nebo ať ty boží, nejsme vůbec schopni beze zbytku dodržet, k čemu tedy vlastně jsou? No, beze zbytku je nejsme schopni dodržet, to asi ne, ale přece jenom aspoň trošku ty zákony dodržovat lze, a to, myslím, činí život na téhle naší zemi podstatně snesitelnější. Ale jiný a ještě asi důležitější rozměr zákonů je v tom, že zákon odděluje vlastně to zlé od toho dobrého. Odděluje to, co je špatné a čemu bychom se měli vyhnout, od té cesty, po které bychom měli kráčet. A potvrzuje to i apoštol Pavel v listu Římanům. Kdyby však nebylo zákona, nebyl bych poznal, co je hřích. Tenhle ten rozměr zákona, ať tedy lidského nebo božího, to znamená oddělení zlého od špatného, zlého od dobrého, to je rozměr, který bych doporučil si uvědomit všem našim zákonodárcům. Já bych tady uvedl takový negativní příklad toho, co se může dít, když si třeba zákonodárce neuvědomí tenhle ten rozměr, že zákon má oddělit to dobré od toho špatného. Je to tak 4 roky, co se v našem městě, kde bydlím, začala řešit otázka, zda by se mělo zakázat pití alkoholu na některých veřejných místech, v parcích, na dětských hřištích, okolí škol a tak dále. V té době se totiž v parcích a na dětských hřištích začaly objevovat skupinky zejména mládeže, kteří tam seděli, hlučeli, popíjeli a pak tam po nich zbyl dost velký nepořádek, láhve, střepy a tak dále. Probíhalo jednání na zastupitelstvu a bylo to hlasování občany města docela sledované. Někdo brojil za to, aby se to zakázalo, někdo brojil, že se to nesmí zakazovat. To hlasování dopadlo tak, že ta vyhláška se neprosadila. To znamená, ten alkohol se mohl popíjet legálně dál. Po těch 4 letech to dospělo k tomu, že ti, kteří byli odpůrci té vyhlášky, byli neschválením té vyhlášky velmi posíleni a ty skupinky mládeže v těch parčících a na dětských hřištích se začaly velmi množit. Začal se množit i ten hluk, těm parčíkům se lidé spíše vyhýbali a vršily se kupy nepořádku a střepů na těch místech. Takže asi tak před měsícem naše zastupitelstvo tenhle ten zákon nebo tu vyhlášku schválilo, ale v současné situaci asi bude mnohem obtížnější tomuhle tomu jevu zamezit. A to možná jenom právě proto, protože před těmi 4 lety, když se hlasovalo o tom, za tu vyhlášku schválit nebo ne, padaly argumenty, to je zbytečný zakazovat, to stejně nejde přeci nějak hlídat a kontrolovat. Možná to hlídání a kontrolování je skutečně obtížné, ale na druhou stranu zastupitelstvo v podstatě vydalo určitý směr, určitý signál a ten negativní jev se velmi rozšířil, protože ten negativní jev nebyl označen jako negativní. Vraťme se k Božímu zákonu. Boží zákon nás tedy usvědčuje, že konáme špatné skutky. Nejsme-li schopni dodržet všechno bez zbytku, co Boží zákon požaduje, usvědčuje nás Boží zákon z přestoupení. A jak jsme říkali, za každé jediné přestoupení je trest smrti. I Bůh to ví, že nejsme schopni dodržet všechna ustanovení jeho zákona. A tak může někoho napadnout, no, to nás tedy Bůh zahnal pěkně do slepé uličky, stanoví takový zákon, který nejsme schopni dodržovat. No, Bůh nás do té slepé uličky nezahnal, ten, kdo nás zahnal do té slepé uličky, to byl hřích a potvrzuje to i apoštol Pavel v listu Římanům 7. kapitole. Tak zákon je svatý, i přikázání je svaté, správné a dobré. Dobrá věc se mi tedy stala příčinou k smrti? To jistě ne, ale způsobil to hřích, aby se stal zjevným jako hřích. Tím, co je dobré, přivodil mi smrt. Tak se hřích projevil v celé své hříšnosti, a to skrze přikázání. No tak, to je sice hezké, nemůže za to Bůh, ale hřích, ale co to mění na té skutečnosti, že jsme vlastně odsouzenci k smrti? Když se přeneseme zase do takové té lidské roviny, je-li někdo odsouzen k nějakému trestu za provinění, kterému bylo prokázáno, je nějaká cesta, jak by toho trestu mohl být zproštěn? Je jediná cesta a tou cestou je odpuštění, milost a to, že někdo ten trest postoupí za toho viníka. Když máte zaplatit pokutu, tak vás před tou pokutou nezachrání nic, než že tu pokutu za vás zaplatí někdo jiný. Podívejme se, jestli tenhle ten princip jde vysledovat i v té duchovní oblasti. Jan, 1. kapitola, 17. verš. Neboť zákon, Boží zákon, byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišla skrze Ježíše Krista. Tady se mluví o milosti vzhledem k Božímu zákonu. To zní nadějně. Pojďme se dívat do písma dál, jestli tam nenajdeme něco dalšího povzbudivého. Jan, 3. kapitola, 17. 18. verš. Bůh přece poslal svého syna na svět ne proto, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho zachráněn. Kdo v něho věří, nebude odsouzen. To zní ještě nadějněji. Pojďme si ještě o tom Ježíši přečíst z písma něco dalšího. Matouš, 5. kapitola, 17. verš. Nemyslete, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Tohle to byl verš, který jsem poměrně dlouho nepochopil v jeho plnosti. A i to vysvětlení tohohle z toho verše, které tady podám, není tak úplně, jak si inspirace má, ale vyčetl jsem to v základech od Derika Prince, ale myslím si, že je to velmi, velmi trefné vysvětlení toho, co nám tenhle ten verš říká. Co to znamená, že Ježíš nepřišel zákon zrušit, ale naplnit? Má tenhle ten verš takový trojí rozměr. To naplnění má takový trojí rozměr. Za prvé, Ježíš, který sám hříchu nepoznal, který skutečně splnil všechno beze zbytku, co Boží zákon požaduje, ten vlastně tím ten zákon naplnil. Naplnil všechno, co zákon Boží požaduje. Za druhé, v zákoně je stanoveno, že za hřích následuje trest, že hřích je následován trestem a tím trestem je smrt. Ježíš ten hřích nenechal nepotrestán. Ježíš náš hřích nenechal nepotrestán. Ale tím, že on byl tím čistým beránkem, tak vlastně mohl postoupit to, že zaplatil za nás. Vystavil se potrestání hříchu, který jsme provedli my, tak jako vlastně někdo, kdo ten trest nezasloužil, kdo naplnil všechno, co požaduje zákon. A za třetí, naplnil všechno, co o něm bylo v zákoně předpovězeno. Máme tedy vlastně milost na dosah ruky a můžeme žít z milosti, kterou pro nás Ježíš připravil. Už se na nás zákon nestahuje, jsme od zákona osvobozeni. Co to znamená osvobození? Že jsme získali svobodu. A když jsme získali svobodu, to znamená, že jsme ji asi předtím neměli. A jestliže jsme ji předtím neměli, co bylo tou příčinou nesvobody? Čemu jsme otročili? Byl to hřích. Osvobození od hříchu, kdy už přestává zákon pro nás platit, ale není jenom tak něco, co by přišlo samo od sebe a něco, co by existovalo mimo nás. To osvobození od hříchu, to, že máme žít pod milostí a to, že už se na nás zákon nevztahuje, je spojeno s naší vnitřní proměnou, s nutností naší vnitřní proměny. Tu vnitřní proměnu, která nám dává možnost žít pod milostí, tu si nejsme schopni zasloužit sami ze svých sil, ale tuhle tu vnitřní proměnu jsme schopni přijmout pouze skrze Ježíšovu oběť, pouze skrze jeho veliký dár. Možná teďka tohle, co jsem říkal o té proměně, znělo poněkud akademicky, jak si to nějak přiblížit do takových lidských měřítek. Velice hezký příměr v téhle věci měl Jirka Král na regionální dovolené, když jsme tam po ránu vždycky četli ze zjevení. A on tu proměnu, která vlastně dává osvobození od zákona, přirovnal ke kuřákovi, který, když je někde v prostoru, kde je zákaz kouření, tak vlastně je pod tím zákonem. Má chuť si zapálit, třeba to poruší, třeba to neporuší, ale každopádně trpí tím zákazem, trpí tím zákonem, který se na něj vztahuje. Když se potom ten kuřák promění v nekuřáka, anebo když je někdo nekuřákem odjakživa, tak vlastně ten zákaz kouření pro něj nepředstavuje vůbec žádné omezení. Nepředstavuje pro něj vůbec nic, co by mu nějak bralo na svobodě, nebo co by mu přinášelo něco nepříjemného. A ta proměna z kuřáka do nekuřáka, kdy vlastně už se na něj nestahuje ten zákaz kouření, to je asi tak takový možná jednoduchý obraz toho, jak by asi měla vypadat ta proměna osobnosti jako celku. Tak, aby se na ní vztahovala milost, aby se na ní nevztahoval zákon. No, vždycky a ve všem to takhle žel nejde. Já bych tady uvedl ještě další příklad, jak by bylo hezké, kdyby skutečně nastala proměna ve všem a nebyly by potřeba ty zákony. Já bych tady uvedl příklad z našeho domova, z naší rodiny. Naše děti mají rozdělené, že vždycky jedna dcerka myje jednou podlahu v kuchyni a potom zase myje podlahu v kuchyni druhá dcerka. A je to v podstatě takový předpis, dohoda nebo můžeme říct zákon, že se střídají a oni si obě dvě bedlivě hlídají, která myla tu podlahu naposled, aby náhodou nemyla jedna tu podlahu dvakrát za sebou. A já vždycky si říkám, jak by to bylo krásný, kdyby Kačka řekla třeba růžence. Růženko, ty jsi to mila minulé, já to dneska umeju za tebe. A za týden by jí třeba řekla. Růženko, já jsem sice minulej týden mila podlahu, ale já ji umeju zase. Ty seš nějaká unavená dneska, viď? A tam by vlastně ten předpis vůbec nebyl potřeba, to by byla ta proměna. A ještě skvělejší proměna by bylo, kdyby ani nebyl ten předpis, že tu podlahu míjí ty děti. Kdybych třeba přišel a řekl, děti, vy jste unavený, že jo, anebo máte rozehranou hru, víte co, já dneska tu podlahu umeju. Ale žel, žijeme v tom našem lidském nedokonalém těle, které prostě nedokáže úplně všechno, nedokáže bez zbytku žít bez toho zákona, bez nějakých nařízení a bez nějakých předpisů. Ale právě proto my potřebujeme tu milost. No a teďka se může naskytnout otázka. No co to tedy znamená? Když žiju pod milostí, tak jak se tedy na mě co vztahuje a nevztahuje? Co teda můžu, co teda nemůžu? Jsem teda opravdu osvobozen tak, že si můžu dělat, co chci? Co mi bude prominuto, co mi nebude prominuto? A chtěl bych se odvolat na to, co bylo v tom mém minulém kázání. Není to ani tak věcí skutků, jako spíš věcí víry a nastavení srdce. Pakliže se potom začneme bavit o skutcích, tak si vezmeme na pomoc písmo, které naznačuje, že určitá selhání mohou přijít, i když je to srdce nastavené dobře. A tady potom, pakliže přijde pokora a pokání, určitě tu milost dostaneme. Ale závažnost a četnost určitých skutků už může začít svědčit o tom, že všechno v pořádku s tím nastavením srdce není. Já bych si netroufal se někdy stavět do role soudce, abych u někoho rozhodoval o tom, jestli má srdce nastavené dobře nebo špatně. To si musí každý vyřešit s Bohem sám, ale co se týče té závažnosti skutků, které mohou mnohé o nastavení srdce vypovídat, tak bych chtěl si pomoct Janovou epištolou, 5. kapitolou, kde přeci jenom určité měřítko závažnosti hříchu je jmenováno. Uvidí-li kdo, že jeho bratr se dopustí hříchu, který nevede k smrti, ať se modlí a on mu dá život. To se však nevztahuje na ty, kdo se dopustí hříchu, který vede až k smrti. Je totiž i takový hřích, který vede až k smrti, ale za takový, aby se modlil, to neříkám. Každá špatnost je hřích, ale ne každý hřích vede až ke smrti. Tyto verše bych chápal právě v kontextu s milostí, která se váže velmi úzce na nastavení srdce. A proto zkoumejme sami sebe a budujme to své nastavení srdce tak, abychom si přístup k té milosti neodřízli. Určitě nějaké takové dopředné kalkulace, co si můžu dovolit a co ne, co mi bude odpuštěno a co ne, o čistém nastavení srdce nesvědčí. A znovu se ptám, když jsme tedy osvobozeni od zákona a vztahuje se na nás milost, co to tedy znamená? Chce se tedy vlastně po nás méně, nebo se po nás chce více? Je to teda pro nás jednodušší, nebo je to složitější? V této souvislosti připomenu Ježíšovo horské kázání, kde Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno, nebudeš cizoložit. Já však vám říkám, každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní cizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě tedy tvé pravé oko, vyloupni ho a zahoď, neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel na zmar, než aby celé tvoje tělo bylo hozeno do pekla. Nebo slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já však vám říkám, neodporujte zlému, spíše naopak. Když tě někdo udeří po pravé tváři, nastav mu i druhou. A nebo slyšeli jste, že bylo řečeno, miluj bližního a měj v nenávisti svého nepřítele. Já však vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Z těch veršů vysvítá, že po nás je žádáno v podstatě více. Po nás, kteří žijeme pod milostí, je žádáno více než po těch, kteří žijí pod zákonem. Protože ten, kdo žije pod zákonem, ten je v podstatě sledován spíše z hlediska svých vnějších projevů. Když to tady, to, co říká Ježíš, tak to je právě i o tom vnitřku, o tom nastavení srdce. Ale na druhou stranu, je-li to srdce nastavené skutečně na lásku, je-li nastavené na milost, pak už nemá tu potřebu konat špatné skutky. Je to jako s tím kuřákem, který se stane nekuřákem a pak už prostě ten zákon ho nesužuje. Můžeme říci, že cíl zákona i milosti je v podstatě stejný. Je to cíl, ke kterému nás Bůh se snaží směřovat. Skrze zákon k tomu cíli dojít nelze, protože skrze zákon jsme odkázáni pouze na své síly a na své schopnosti. Skrze milost jsme odkázáni na Ježíšovu pomoc. A co je tím cílem? Cílem je láska. Je to láska k Bohu a láska k lidem. Chtěl bych tady ještě připomenout jednu důležitou dimenzi milosti. Doposud jsme mluvili v podstatě o vztahu člověka pod milostí a Boha. Ale jestliže jsme dostali milost, jestliže jsme dostali veliký dar a požehnání v milosti, pak je na nás, abychom si tu milost nenechávali pro sebe, ale abychom v milosti žili i mezi sebou navzájem, i vůči druhým lidem. A chtěl bych tady připomenout, co říká pán Ježíš v Matoušovi 7. kapitole. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť podle toho, jak sami soudíte, budete souzeni a mírou, kterou měříte, bude naměřeno i vám. To znamená, dávejte milost. A v Římanům pak ještě apoštol Pavel k tomu dodává. Nezjednávejte si svoje právo sami, moji drazí, ale nechte spravedlivý trest Bohu. Lidé mají sklon velice často posuzovat druhé a soudit druhé. Ale moje zkušenost je taková, že ono druhého nemuset soudit je velmi osvobozující. Někdy jsem se setkal i s tím, že třeba když jsem někoho nesoudil, když druzí někoho kritizovali a já jsem k tomu nezaujal tak ostré stanovisko jako ti ostatní, že to bylo považováno i směrem jakoby slabost. Ale mě to celkem nevadí, když si o mě druzí myslí něco, co třeba nemusí být tak pozitivní. Důležité je to, co si o nás skutečně myslí Bůh. A je to opravdu velmi osvobozující dávat milost ostatním a nesoudit. Protože někdy vidím lidské osudy a lidské příběhy v takovém nejednoznačném světle, že si říkám, pane Bože, děkuju, že tohle to nemusím rozhodovat. Je to opravdu osvobozující a ušetří nám to síly, abychom je mohli použít tak, kde můžeme přinést skutečné ovoce. Na závěr bych chtěl zopakovat ještě asi to hlavní. Co je cílem zákona a co je cílem milosti? Ten cíl je jeden jediný. Ten cíl je naplnění láskou. Láskou k lidem a láskou k Bohu. A asi nejvýstižněji to vystihl pán Ježíš, když se ho farizeové tázali, které přikázání je největší. A on odpověděl. Miluj pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je s ním stejné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních záleží celý zákon i proroci. Amen. A taky, pane Ježíše, děkuju za to, že jsme nebyli ponecháni v tom stavu odsouzenců k smrti, a děkuju ti za to, že jsme skrze tebe mohli přijmout milost. A prosím tě, aby naše srdce byla naplněná tou milostí, prosím tě, aby naše srdce touto milostí přetékala, aby jsme tuhle tu milost dokázali osvědčovat i vůči svým blížním. Amen.